11 hodin 10 minut naším dnešním hostem, jak už jsme avizovali, je odborník na elektromobilitu Tomáš Karežábek z Arvalu. Dobrý den, vítejte tady u nás.
Dobré dopoledne vám i posluchačům.
Pane Karežábku, už se nám tady sešlo několik dotazů od posluchačů. Většinou to jsou takové ty tradiční dotazy, které se týkají elektromobility a takový. Něco jsou mýty, něco může být pravda. Vy jste tady od toho, abyste nám to všechno hezky vysvětlil. Jsem ráda, že jste dorazil. Nejdřív vysvětleme vůbec ten pojem. Je správně, když se řekne elektrické auto, nebo elektroauto, nebo elektromobil, je to jedno, jak
tak,
to
tak,
řekneme?
Ono, ten pojem elektromobil může zahrnovat i některé jiné druhy vozidel, které nemusí jet čistě na elektřinu. Někdy se pod elektrická auta schovávají i takzvané plug-in hybridy, tedy hybridy, které se dají dobíjet z externí zásuvky, ale nejčastěji, když mluvíme o elektromobilu, tak opravdu mluvíme o vozidle, které nepojede, když ho nenabijeme. Tam není žádný další typ pohonu, který by
Jenom když jste se fungoval. Tak zmínil o těch hybridech, tak to si myslím, že je pro mnoho lidí zajímavé, že to jede jak na elektriku, ale dá se to přepnout do toho normálního našeho, my teď říkáme do běžného systému, spalovacího motoru tedy. Tak berou to lidi z vašich zkušeností?
Tenhle ten typ pohonu byl, řekněme, populární před nějakou dobou, před, já nevím, 1-2 lety, kdy samozřejmě ta výhoda, kterou jste zmínila, je veliká. Když vám dojde energie v akumulátoru, tak to auto se automaticky přepne na ten spalovací motor a vy dojedete bez problému tam jako se standardním spalovacím autem. V řadě případů na to přecházely firmy, s kterými my mluvíme, a tam pak je hlavně důležité to, aby se tento typ pohonu nabíjel pravidelně, protože když pak řada těch firemních uživatelů tohle auto nenabíjela a jezdila jenom na ten spalovací pohon, tak tím, že vozili tu relativně těžkou baterku v tom autě, tak pak jezdili vlastně za vyšší spotřebu, než by jezdili se standardním spalovacím motorem. A řadě firm to třeba vyhovovalo z hlediska, jak já říkám, takové té ekologie, která je v Excelu, že v Excelu ty emise toho auta jsou nízké, ale ta reálná spotřeba toho vozidla byla opravdu někdy i vyšší než u standardního spalováku. Takže tam to pak nedává úplně smysl
vůbec,
z hlediska.
V podstatě hlediska vůbec to nedává smysl, jak vy říkáte. Teď jste nadhodil to téma ekologie. Elektromobilita rovná se ekologické auto, ale už jsou tady různé výzkumy a studie, že to vlastně není tak docela pravda. Tak jaká je ta realita podle vašich výzkumů, abychom si to řekli na rovinu? Je to skutečně tak ekologické?
Určitě to je jedna z oblastí, která, kde se o elektromobilitě šíří celá řada různých polopravd, mýtů. Když my se podíváme na ty opravdu nezávislé studie, protože co si budeme říkat, řada studií je, jak to říct, přizpůsobena jedné či druhé straně, a když se podíváme na ty, co nejvíc nezávislé, tak opravdu vidíme, že to elektrické auto vyrobit je z hlediska těch emisí CO2, což je taková ta nejčastěji diskutovaná oblast, tak je komplikovanější nebo emisně náročnější, a pak samozřejmě tady ta emisní náročnost té výroby se musí vykompenzovat tím jeho, řekněme, méně emisně náročným provozem. O tom, kolik s tím autem je potřeba najet kilometrů, aby jsme našli to porovnání oproti spalovacímu vozidlu, strašně záleží na tom, kde se to auto vyrobilo a kde se provozuje, protože různé země v Evropě mají různou emisní náročnost té výroby té elektřiny. Typicky třeba skandinávské země vyrábí elektřinu z vodních zdrojů, tak tam ta emisní náročnost je velmi nízká a stačí s tím elektromobilem najet velmi nízký počet kilometrů, aby už byl ekologičtější než ten spalovací.
A tam to mají dokonce i zadarmo to nabíjení. Teď byl v Norsku kolega a říkal, že to bylo tedy úžasné. Ne, kdyby tady něco takového šlo, ale to jsou právě ty skandinávské země.
Oni mají přebytky té obnovitelné elektřiny. A na druhou stranu třeba je typický příklad Polsko, kde dneska už to teda není 100%, ale velká část té elektřiny je vyráběna v uhelných elektrárnách, a tam ta emisní náročnost i provozu toho elektromobilu je vyšší, a tudíž ten elektromobil proto, aby vykompenzoval tu náročnost toho spalovacího auta, musí ujet více kilometrů, než se to potká, než to auto je jako celkově ekologičtější. Za mě je tam ještě jeden důležitý aspekt, který já rád vždycky zmiňuji, a to je to, že tohle je pohled z pohledu emisí CO2. Když se na to podíváme z emisí dalších škodlivin, oxidy dusíku, pevné částice a spousta dalších toxických plynů, které vypouští spalovací auta, tak tam samozřejmě ta výhoda toho elektromobilu je okamžitá od prvního kilometru. Hmm. Prostě to auto nemá výfouka a nešíří tyhle látky po městě zejména.
Mluvili jsme tady o té ekologii, jestli skutečně jsou elektromobily ekologičtější než ty spalovací motory. Záleží určitě na baterii. A ty první auta, když jsme tady o tom začínali mluvit, tak si pamatuju, že se mluvilo o nějakých 4 letech, že vydrží ta baterie, což je tedy hrozné. Vy si koupíte auto za 1 000 000 a máte ho 4 roky a pak ho můžete dát do šrotu, protože baterka doslouží. Jak to je?
Ono to právě není až tak problematické, jak se zdá. Opravdu, já s oblibou říkám, že doba takového elektromobilního pravěku, tak ty auta měly ten akumulátor jinak řízený, jinak chlazený, jinak vyhřívaný. Chybělo tam právě aktivní řízení té teploty toho akumulátoru a díky tomu tyhle ty prvotní akumulátory těch prvních elektrických aut, které jsou dneska třeba 10, 12, 14 let staré, tak trpěly na trochu větší degradaci, to znamená ubytek kapacity toho akumulátoru, než ty dnešní auta. Dneska všechno, co je, řekněme, starší, mladší než, já nevím, 8 let, tak ten akumulátor u naprosté většiny těch modelů už je aktivně řízená jeho teplota, to znamená, v létě se chladí, v zimě se vyhřívá, když se nabíjí těmi vyššími proudy, tak se aktivně chladí a tak dále. A dneska nám se vrací vlastně první elektrická vozidla po nějakých 3, 4, 5 letech operativního leasingu a my děláme analýzu stavu toho akumulátoru a opravdu vidíme, že ta míra té degradace je velmi nízká.
Po těch 4, 5 letech.
V průměru je to opravdu nějaké 1 až 2% za rok, to znamená, když je auto 4 leté, tak opravdu má míru degradace někde okolo 4 až 8%, záleží vždycky na model od modelu, záleží na poměru, jestli bylo nabíjeno více těmi pomalými proudy nebo rychlo nabíjením.
Takže kdybychom si koupili opravdu teď nové elektrické auto, tak můžete zaručit, že přežije, baterka ho přežije, jo, to
určitě.
Auto.
Já jsem o tom naprosto přesvědčený. Navíc výrobci dneska na každý nový elektromobil dávají záruku 8 let nebo 160 000 kilometrů. A v rámci téhle záruky ta kapacita té baterie tedy nesmí klesnout na o více než, nebo respektive pod 70% té původní kapacity, ale v praxi my vidíme u těch prvních 8letých aut, že opravdu ta baterka ztratila třeba někde mezi 10 a 15%, to znamená, je to ještě vysoko nad tím limitem pro to, aby ten akumulátor mohl být vyměněn v té záruce. A co je taky podstatné říci, že se velmi zvýšily dojezdy těch vozidel. Samozřejmě pokud dojezd těch prvních modelů byl, já nevím, 150-200 kilometrů, tak z toho ta míra té degradace ubrala zase nějaké nižší desítky kilometrů. Pokud dneska průměrný dojezd toho elektrického auta je někde mezi 400-500, u některých modelů i 600 kilometrů, tak tam samozřejmě míra degradace, i kdyby byla 10%, tak sníží nízký počet kilometrů a to auto je naprosto bez problémů použitelné jako ojetina.
To už na tu dovolenou se dá dojet, nabít. U nás ta síť dobíjecích stanic je v jakém stavu, když to porovnáme s Evropou? Je jich tady dostatek?
Ta síť nabíjecích stanic v České republice je opravdu dostatečná. Já sám jezdím elektrickým autem 4 roky, takže jsem mnohokrát nabíjel různě po republice. A tady je paradoxní situace, že my máme relativně málo elektrických vozidel na relativně hodně dobíjecích bodů. Takže dneska ty čísla jsou, že je tady asi 30 000 bateriových elektromobilů, když se bavíme o osobních autech, a máme tady nějakých 5 500 dobíjecích bodů, takže ten poměr vychází lépe než ve většině zemí Evropy, zejména tam, kde je ta elektromobilita rozšířenější, tak oni samozřejmě mají na počet těch dobíjecích bodů více, ale mají i taky výrazně více těch aut.
Ale počítá se asi s tím, že těch elektromobilů bude přibývat a staví se nové stanice dobíjecí.
Je to tak, staví se relativně rychlým tempem, opravdu přibývá, já nevím, za loňský rok tady přibylo třeba 650, myslím, dobíjecích stanic, to znamená, to je přes 1 000 dobíjecích bodů.
Máme tady taky první dotazy, které se týkají nabíjení té baterie u elektromobilu. Pojďme si tedy říct, jaké jsou možnosti. Tak ta první, to všichni vidíme u obchodních center, jsou ty rychlonabíjecí stanice.
Tak. Oni jsou v podstatě tři takové typy, jakým způsobem se to auto dá nabít. Z té klasické 230V zásuvky, to je takový charakteristický doma, a pro elektromobily je to, řekněme, nějakým způsobem nouzový řešení, protože to auto se pak nabíjí jako velmi dlouhou dobu. Pak je něco, čemu se říká wallbox nebo dobíjecí stanice, kdy se to auto nabíjí střídavým proudem a už to auto jde nabít plná ta baterka toho průměrného elektromobilu třeba v řádově za 4 až 5 hodin. A pak jsou rychlonabíjecí stanice, kdy se bavíme třeba o 30 minutách až řekněme jedné hodině, záleží, jak rychlá ta rychlonabíjecí stanice jde. Ty nejrychlejší a nejlepší elektromobily už jsou dneska schopné se nabít třeba za 18-20 minut.
Mm-hmm. Tak a teď, co je vhodné, co je nevhodné, jak jsem tady před chvílí zmínila, lidé, kteří mají fotovoltaiku na střeše, tak si i nechávají, oni jsou na to totiž dotace, přímo připravit takovou, dá se říct, nabíjecí stanici, což je vhodné. Myslíte si, že je to to nejlepší řešení, pokud je fotovoltaika?
Určitě. Za mě je to určitě vhodné řešení. Když zase zmíníme ten ekologický aspekt, tak to auto se nabíjí elektřinou, která se teda vyrobila ze slunce, z obnovitelných zdrojů, to znamená, nemusíme někde pálit uhlí v tepelné elektrárně. Jednak to máte doma, to znamená, ráno pak s tím autem jste schopná vyjet rovnou plně nabitým a objet celý ten rádius, co je potřeba v rámci toho maximálního dojezdu. A jednak samozřejmě za slunného dne, zejména o víkendech, ta fotovoltaika má přebytky, které sice můžete dát třeba do toho bateriového úložiště, ale ty jsou stále poměrně nákladné, takže to úložiště není úplně, nemá úplně velkou kapacitu.
A prodáváte to za nic, že?
Tak, prodat to zpět do sítě je opravdu za drobné, takže ten elektromobil je opravdu jako vhodný způsob, kam tu přebytečnou elektřinu uložit. Ty akumulátory těch dnešních moderních elektromobilů jsou násobně velké, tomu se bavíme třeba o 6-8 násobku velikosti toho bateriového úložiště, takže do toho auta se opravdu vyjde relativně hodně energie, kterou pak můžete použít na ty cesty a i z hlediska nákladů samozřejmě nebudeme se tvářit, že ta fotovoltaika nic nestála, že nabíjete zadarmo. Tohle já nemám úplně rád, že se jako nabíjí doma zadarmo. Musíte amortizovat tu cenu té fotovoltaické elektrárny, ale je to z hlediska nákladů určitě nejefektivnější způsob, jak to elektroauto nabít.
Usmívám se, ano, je to takový ten pocit, že teď to máme zadarmo, to teplo, když svítí. Máme tady právě s tím související dotaz pana Dočekala, který se ptá na pomalé nabíjení a na rychlo nabíjení. Ptá se, jestli je opravdu to rychlo nabíjení pro, on má typ vozu, říkali jsme si tady Mitsubishi Eclipse Cross, ten hybrid, plug-in to hybrid. Je plug-in hybrid, rok výroby 2022, tak jestli je to rychlo nabíjení pro tento typ škodlivé a vůbec obecně, jestli je škodlivé.
Já bych určitě neřekl škodlivé, je pravda, že když se dělají různé testy a analýzy, co je pro ten akumulátor nejoptimálnější z hlediska právě co nejnižší degradace, to znamená toho, abyste ztratila co nejméně té původní kapacity, tak je pro něj ideálnější to nabíjení tím střídavým proudem, právě to, co máte třeba z té fotovoltaiky v rámci toho wallboxu. Ale když s tím autem jedeme delší cesty, tak se samozřejmě nevyhneme tomu, že nabíjíme na rychlonabíjecích stanicích, přesně podél na těch dálničních odpočívadlech nebo u těch obchodních center. To auto je připraveno na to, že umí přijmout i takovýhle typ vyššího teda napětí, vyššího proudu a v rámci nějakého běžného užívání té baterie to nějak zásadně neškodí, zejména v tom smyslu, že vy stejně pokud to auto nabíjíte doma, tak tady to rychlo nabíjení budete používat relativně malém procentu případů. Udává se, že třeba 80% nabíjení toho elektromobilu probíhá doma nebo třeba v práci a 20% na těch rychlo nabíjecích stanicích, takže v tom celoročním průměru je to vlastně marginální podíl toho rychlého nabíjení a ten akumulátor je v pořádku.
Na to navazuje ještě další dotaz, jestli je škodlivé na pomalém nabíjení nabít na 100% a pak třeba 3 dny nevjet.
Tady se doporučuje, když už byste chtěl nabít na 100%, což u těch plug-in hybridů se standardně nabíjí na 100%, ono třeba u elektromobilů, už ty zkušení elektromobilisté, pak když vědí, že s tím autem nepojedou nikam nějaké delší trasy, tak nabíjí třeba do 80%, což té baterii, řekněme, trošku pomáhá více, ale když nabijete do 100%, tak je dobré s tím autem pak v nějaké jako dohledné době třeba jednoho dne vjet a nenechávat tu plně nabitou baterii stát třeba 3 dny nebo týden. Tam je lepší vždycky to nabít třeba do 80%, když víte, že s tím autem nepojedete nějakou delší dobu.
Elektromobily a požáry, tak to je takové slovní spojení, které také hodně slýcháme. Máme tady odborníka na elektromobilitu Tomáše Kadeřábka, který jezdí elektromobilem 4 roky a celkem si to chválí.
Ano, jistě.
Nevadí vám, že to nezařve, ten motor, když startujete.
Zvyknul jsem si, naopak jsem rád, že to nevrčí, nevibruje a je v tom klid, jestli je rádio lépe.
Ano, a k té hořlavosti tedy, v čem to je, v čem je největší problém?
Obecně ten akumulátor je vyroben z látek, které jakoby, pokud by se jim nechal volný průběh, tak hoří relativně snadno a rády. Ten akumulátor je ale velmi dobře chráněn, takže v naprosté většině případů, když to jsou nějaké dopravní nehody a tak dále, tak ten akumulátor není poškozen. To auto v případě nehody umí ten akumulátor odpojit, to znamená i pak nějaké vyproštění těch účastníků té dopravní nehody není problém. Samozřejmě záleží, jakým způsobem se to auto nabíjí, jestli se nabíjí z nějaké profesionální nabíjecí stanice, nebo si tam někdo udělal nějaký svůj domácí pokoutní rozvod, tak nejčastější příčina požáru těch elektromobilů je právě z toho, že se nabíjí z nějaké stanice, kterou neinstaloval někdo s odbornými zkušenostmi, a pak se může stát, že samozřejmě v průběhu toho nabíjení, tím, že to probíhá nějakou delší dobu, takže může dojít k nějakému požáru. Obecně při jízdě s tím elektromobilem jsou nějaké statistiky, které říkají, že na stejný počet ujetých kilometrů a přepočet stejného množství vozidel ten elektromobil hoří asi 11x méně než auto se spalovacím motorem.
Měli apelovat spíš na to, jak říkáte, na to nabíjení běžně ze zásuvky z domova, tak tam by to mohlo být nebezpečné.
Tam samozřejmě, jak jsem zmiňoval, to nabíjení z té běžné zásuvky je, řekněme, nějakým nouzovým způsobem, tak abych dosáhl nějaké úrovně nabití, abych mohl dojet k nějaké té dobíjecí stanici, ať už veřejné nebo nějaké svojí, ale která samozřejmě je připravená na to, že bude poskytovat energii tomu autu po dobu několika hodin.
Tak a máme tady další dotaz od posluchače Toma, který píše: o kolik více váží elektromobil oproti spalovacímu vozidlu? Jsou naše české cesty připraveny na takový nápor? Všichni vidíme, jak vypadají české silnice.
To vidíme, to já můžu potvrdit. Obecně, kdybych to měl říct nějak co nejvíce jednoduše, tak záleží samozřejmě na tom, jaká kategorie auta to bude, jak velké auto to bude. Ten rozdíl mezi spalovacím autem a elektromobilem bude řádově někde mezi 200 a řekněme 500-600 kg. V neprospěch toho elektromobilu ten akumulátor pořád něco váží a mluvili jsme tady spolu o tom, že se probíhá nějaký technologický vývoj, jehož jednou ze snah je to, aby ten akumulátor jednou vážil méně, by byl lehčí. Takže ty silnice, řekněme si, zatěžované více budou, ale pořád je to marginále vůči tomu, jak ty silnice ničí kamionová doprava, nákladní doprava a přetížené kamiony. To samozřejmě pro ten stav těch silnic výrazně horší než elektromobil.
A jak vidíte ten vývoj do budoucna? Pořád, když se podíváme na ceny elektroaut, i takové ty v uvozovkách nákupní vozíky jsou v poměru s auty na spalovací motor pořád o hodně dražší.
Ano, je to pravda, ono tam paradoxně dochází k tomu, že čím menší auto to je, tak tím větší je rozdíl mezi elektromobilem a tím vozidlem se spalovacím motorem, až u těch vyšších kategorií vozidel, někdo říká nad milion, někdo říká nad milion a půl, tak tam už je pak něco, čemu říkáme cenová parita, to znamená, tam ten elektromobil stojí stejně jako to auto s tím spalovacím motorem. U těch nákupních tašek, jak jste říkala, tak tam to jsou auta, která jezdí primárně po městě, kdyby to dávalo největší smysl pro to jejich rozšíření, pro to, aby jsme dýchali čistší vzduch v centrech měst, tak tam opravdu čekáme na to, že ten budoucí vývoj přinese větší nabídku modelů, které budou v nějakých dostupnějších cenách, které pořád budou samozřejmě trošku třeba vyšší než ty auta s tím spalovacím motorem, ale už to nebude téměř dvojnásobek, už to bude třeba 10-20%, což by se pak právě mohlo kompenzovat tím levnějším provozem, pokud to auto třeba budete nabíjet doma ideálně z té fotovoltaiky.
No tak si na to počkáme a třeba zase se uvidíme po čase, až se to nějakým způsobem rozvine. Uvidíme. Moc děkujeme našemu dnešnímu hostu, kterým byl odborník na elektromobilitu Tomáši Kadeřábkovi. Hezký den.
Děkuji za pozvání. Hezký den.